Viikon tikka.
Tervehdys teille Radioiden kuuntelijat. Tässä viikon tikka-ohjelma. Minun nimeni on Timo Tikka. Tällä kertaa liikumme aika vahvasti musiikin maailmassa, sillä olen saanut vieraakseni kapellimestarin ja tuottajan, 37-vuotiaan Lehari Kaustelin. Tervetuloa ohjelmaan.
Hei.
Katsoin historiaa taaksepäin, niin huomasin, että 5 vuotta sitten tapasimme edellisen kerran tämän saman ohjelman tiimoilta, ja niin se on aika mennyt. Mitä tänä aikana on sinun elämässäsi tapahtunut?
No 5 vuoden aikanahan tosiaan on tapahtunut aika paljon itse asiassa. Suomi sekä Viro, kummatkin ovat muun muassa sillä ajalla täyttäneet pyöreitä vuosia. 100-vuotisjuhlat on juhlittu kummassakin maassa. Kummankin maan 100-vuotisjuhlissa on ollut oma osuuteni. Ja perheeseni on viime vuonna syntynyt 5. lapsi. Ja matkustamisia on tullut, tapahtumia, konsertteja, kiertueita, tuotantoja on siinä sillä ajalla tietysti syntynyt aika reilusti.
Näin siis kuluneen 5 vuoden aikana, mutta jos hyppäämme vielä kauemmaksi taakse hetkeksi aikaa, vaikka ihan sinne sun lapsuusvuosiisi. Olet tänään tosiaan 37-vuotias, mutta jos palataan tuonne noin 30 vuoden taakse, niin mitä tulee mieleen lapsuudesta, lapsuuden kodista?
Siihen liittyy paljon muistoja ja hyviä ja lämpimiä muistoja. Joskus sitä miettii, että tosiaan se on noin 30 vuotta sitten, kun oltiin Neuvostoliiton vallan alla.
Millä paikkakunnalla olet syntynyt?
Mä olen Tallinnassa syntynyt, mutta vanhempien työ keskittyi paljon Länsi-Eestiin. Ja itse asiassa 4, 5, 6, 7 vuoden ikäisenä paljon kului aikaa siihen, että ajettiin autolla Tallinnasta Palivereen, joka on lähellä Haapsalua Länsi-Eestissä, ja sitten aina illalla takaisin monta kertaa viikossa.
Lapsuuden vuosiin liittyy siis se aika Virossa, jolloin olitte Venäjän tai Neuvostoliiton vahvassa vaikutuspiirissä.
Joo, kyllä näin on. Silloin oli kyllä elämä ihan toisenlaista, että joskus sitä sai iloita, että sai jäätelökioskista jäätelön, jos siinä ollut loppu, tai ylipäätänsä kioski oli auki, ja sai iloita siitä, jos kaupassa oli vielä jonkinlainen makea pulla tai viineri tai sen tyyppinen leivos, sanotaanko näin. Ja muistan senkin, kun menin ensimmäistä kertaa kauppaa, mä olin silloin jo varmaan, no kyllä se oli joskus siinä 7-8-vuotiaana, niin vanhemmat oli poissa, he teki paljon työtä ja se oli mukavaa, mutta joskus olin ihan yksinkin kotona siinä iässä. Niin menin kauppaan ja kysyin, että mä haluaisin jotain, jota mä voisin laittaa mikroon. Myyjä katsoi mua vähän pitkään, että mitä sä oikein tarkoitat? Ja sitten ei se oikein osannut muuta miettiä, mutta siellä oli sitten semmoista savukanaa oli kaupassa ja mä sitten toin sen ja laitoin mikroon ja sain sitten syödä, mutta ei silloin ollut monellakaan mikroa kotona. Semmoisia erilaisia mielenkiintoisia muistoja on siltä aikakaudelta ja oikeasti aika kiitollinen siitä, että muistaa minkälainen elämä oli silloin. Että jotkut sanoivat, että se oli parempi, jotkut sanoivat, että se oli huonompi, mutta mä en nyt halua sillä tavalla lähteä siihen arvosteluun, vaan ajatella, että miten maailma on muuttunut, miten ihmisten arvot on muuttunut ja miten ihmisten ajattelumaailma on muuttunut ja kaikkea tällaista, mutta elämä oli kyllä silloin 30 vuotta sitten aika mielenkiintoista. Vanhempani teki hengensä uhalla Paliveren alueella seurakuntatyötä isäni pappina ja äitini pyhäkouluopettajana ja siihen aikaan liittyy myöskin sellaisia mielenkiintoisia muistoja salaisista tilaisuuksista, salaisista kokoontumisista kodeissa tai semmoisissa tiloissa, joissa verhot pantiin kiinni. Ja muistuu myöskin mieleen salakuljetuksia. Meillähän tuotiin kotiin aika reilusti salaa erilaista hengellistä kirjallisuutta ja materiaaleja, mitä sitten vanhemmat tai heidän työtoverinsa työn yhteydessä käyttivät. Ja joskus oli niin, että joku tuli ovelle ja kysyi vaan, että kuka täällä asuu. Sehän aina oli, ei ollut hyvä asia, jos joku kyselee tietysti. No jos se puhui, sanotaanko englantia tai suomea tai jotain muuta kieltä, niin se ehkä ei ollut niin vaarallista. Mutta kuitenkin, kun joku tuli ovelle kolkuttamaan, niin se ei välttämättä ollut hyvä asia. Ja sitten toi jotain mielenkiintoista ja sitten taas lähti ja monista niistä ei sen jälkeen ole koskaan kuulu yhtään mitään, eikä nimet ja muutkaan muistu. Ja tietysti siihen liittyy myöskin semmoinen mielenkiintoinen ja hyvä maailmankuvaan liittyvä asia, että kun meillä kävi paljon vieraita ja meillä oli todella semmoiset syvät yhteydet ja ystävyyssuhteet esimerkiksi Suomeen, niin tietysti se oli sillä tavalla mielenkiintoista, että vaikka osa siitä työstä ja elämästä oli liioittelematta vaarallista, mitä vanhempani teki ja esimerkiksi isoisänikin ollut vankilassa ja näin poispäin, mutta sitten kun rajat rupesivat aukeamaan, niin siihen liittyi paljon semmoista mielenkiintoista, että pääsi kuitenkin aika nuorena sitten heti matkustaa tänne Suomeen. Sen takia Suomi on mulle niin kuin toinen kotimaa ja myöskin sai niin kuin heti jotenkin enemmän tietoa, enemmän viisautta, enemmän yhteyksiä maailmalle. Että se oli musta semmoinen mielenkiintoinen juttu ja sehän on tietysti paljon vaikuttanut siihen, mitä mä tänä päivänä teen ja kuka olen.
Kerroit, että sinun vanhempasi tekivät hengellistä työtä, eli olivat seurakuntatyössä mukana, joka siihen aikaan oli sanojesi mukaan myöskin vaarallista. Miten sinun oma jumalasuhteesi tai suhteesi Jeesukseen, pidätkö siinä jonkunlaista kehityskaarta?
Mä luulen, että se suurin vaikutus siihen on ehkä se, että muistaa sen semmoisen suuren herätysaallon, joka oli tuossa 90-luvulla, kun Viro itsenäistyi. Se oli mielenkiintoista aikaa. Se on tietysti yksi semmoinen vaikutuspiste. Sitten se, että se tietynlainen uhka tai semmoinen erikoinen tilanne, joka oli silloin siinä ennen kuin Viro itsenäistyi. No ei ole tietysti semmoista vainoamista ollut, tai siis on ollut sitäkin siellä meidän alueella, sanotaanko näin, mutta kun puhutaan kristittyjen vainoamisesta, niin se ei ehkä... No muistuu esimerkiksi semmoinen juttu mieleen, että veljeni opettaja oli jouluaattona, luokkaopettaja oli jouluaattona kirkko-ovella. Laittoi nimiä ylös, jotka meni jouluaattona kirkkoon ja ne ei sitten päässyt kokeesta seuraavalla kerralla, kun oli kokeet koulussa. Tämmöisiä juttuja siihen niin kuin liittyy. Mutta sehän on itse jokaisen elämässä aika henkilökohtainen juttu, mutta tämmöisissä eri hetkissä musta tuntuu, että meille annetaan mahdollisuus kasvaa, mennä syvemmälle asioissa ja myöskin omassa hengellisyydessä. Ja tavallaan siihen kyllä liittyy monia tämmöisiä hyviä hetkiä elämänpolun aikana ja muun muassa siihen liittyy tosi paljon tämmöisiä positiivisia muistoja ja kokemuksia Suomesta. Erilaisia leirejä, seurakuntakoulu, kaikkea tällaista. Se on kyllä, voisin sanoa niin, että Suomi on siihen vaikuttanut myöskin aika lailla. Suomen maa ja Suomen, voisi sanoa, että kirkko tai Suomen kirkollinen toiminta.
Vielä tästä ajasta, vuodesta, jolloin Viro itsenäistyi. Siitä puhutaan, että Virossa oli käynnissä tällainen laulava vallankumous. Siellä oli musiikki aika voimakkaasti esillä, isoja suurtapahtumia. Koskettiko se erityisesti sinun sydäntäsi, kun olet musiikkimies?
Joo, varmasti. Ja jokaista virolaista. Sehän on tapahtumien tapahtuma. Ja mä joskus kollegoillekin tykännyt sanoa, että jos sitä haluaa oikeasti ymmärtää, minkälainen mahdollisuus, minkälainen valta, minkälainen potentiaali voi olla jossain tapahtumassa, joka antaa vaikutuksen ihmisille, niin kannattaa katsoa elokuva Laulava vallankumous. Että se on kyllä koskettava tarina ja semmoinen, voisin sanoa, että mielenkiintoinen keissi oli sitten mistä maasta tahansa ja oliko yhteyksiä tai ystävyyssuhteita Viroon tai ei, että se on kyllä ihan maailman historiassa semmoinen erikoinen juttu. lyhyesti kuvaen, silloinhan ei ollut yhtäkään tämmöistä aseen laukausta, ei toteutunut onneksi. Ja se, mitä siinä tapahtui, oli se, että ihmiset tuli koolle laulamaan. Se alkoi siitä, että tuli yhteen laulamaan sinne tota laulukentälle öisin, ja sitten sit kasvoi semmoinen suurempi liike, joka antoi semmoisen todella hienon fiiliksen jotenkin sen yhteen kuuluvuudesta, yhteisestä tavoitteesta, päämäärästä ja siitä, että hei, että me ollaan tässä, me ollaan tämmöinen kansa, me halutaan olla vapaita ja vaan se vahva asenne sisimmässään oli semmoinen, joka kasvoi ihmisten sisällä sillä tavalla, että jos voi jonkun sitaattia käyttää, että edes niin kuin Neuvostoliiton valta ja sotilat, heidän aseissa olevat miehet eivät sitten pystyneet tekemään sille mitään.
Musiikki näytti voimansa jopa aseiden ylitse.
Joo, tuo on hienosti sanottu suomen kielellä, kyllä näin.
Minä vuonna tämä tapahtui?
No siis sehän alkoi siinä ihan 80-luvulla, kun 89-luvun vaihtui 89, 90, 91 ja 2. Silloin monia näitä mielenkiintoisia juttuja tapahtui. Baltian ketju oli siinä vaiheessa. Sekin on yksi mielenkiintoinen juttu, miten tavallaan koko maa, voisi sanoa, että miten mobilisoi tai miten niin kuin ihmiset koko maasta, tai siis ne kolmesta maasta itse asiassa, niin kuin tuli vaan pitkin sitä, tuli toisensa viereen. Halki Baltian seisomaan pitämään käsistä kiinni, että nämä on tosi vahvoja erikoisia muistoja ja erikoisia tilanteita myöskin maailman historiassa, jota kannattaa pitää mielessä.
Viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Lehari Kaustel, joka on tänä päivänä kapellimestari ja tuottaja. Lehari, kun katsoin hiukan netistä tietoja, mitä sinusta löytyy, niin huomasin, että musiikki on ollut hyvin vahvasti sinun elämässäsi jo useiden vuosien ajan. Täältä löytyy muun muassa tietoja vuodelta 2001, jolloin olet voittanut Viron nuorten kapellimestarien kilpailun ja olet voittanut myöskin Viron kansallisen soittajien kilpailun lyömäsoittimien kategoriassa. Ja olet saanut vuonna 2012 Tallinnan kaupungin orkesterin tunnustuksen työstä Tallinnan musiikkielämässä ja täällä on myöskin Viron kirkon vuotuinen ekumeniapalkinto. Lehari, miten musiikki tuli sinun elämääsi ja minkälaista koulutusta olet siihen saanut, että tänä päivänä olet todellakin kapellimestari ja tuottaja?
No, musiikilla meidän perheessä on ollut kyllä suuri vaikutus, täytyy myöntää. Se alkoi ihan todella pienestä iästä. Mun isoisä oli mun ensimmäinen opettaja. Hän oli pidetty pedagogi, urkuri, säveltäjä. Ja hänen kanssaan alkoi pianotunnit, olinko 5 tai 6 vuotta vanha. Kuri oli kova, joka päivä tunti. Se piti kirjata ylös, jos yhden päivänä jäi väliin, niin se seuraavan päivänä 2 tuntia. Mutta se antoi kyllä todella vahvan pohjan siihen, että silloin kun lähdin musiikkikouluun ja sieltä sitten eteenpäin opistoon ja akatemialle, niin tietysti se pohja kantaa ihan tähän päivään asti. Ja itsekin joskus ihmettelee, että näiden vuosien aikana monesti on semmoisia tunnustuksia tai voittoja tullut. Ylipäätänsä joskus sitä ihmettelee, että miksi sellaisiin kilpailuihin on ylipäätänsä tullut ajatus mennä. Mutta kivahan sinne on ollut mennä, jos sieltä tulee voitto mukana. Kiva on ollut se, että on saanut tutustua, soittaa ja tehdä musiikkia, tuotantoja ja myöskin tapahtumia eri maissa. Että on nauhoittanut musiikkia Arvo Pärtin kanssa hänen vuosilevylle, tehnyt erilaisia juhlatapahtumia. Tähän liittyy myöskin hyvin paljon tuotantotyötä, että vaikka usein on ollut johtohommissa, niin myöskin useasti on ollut tuottajan roolissa siinä sitten. Ja levytyksiä ja konsertteja ja monipuolisia tapahtumia, ne on ollut tavallaan niin kuin silleen, jotenkin niin kuin luontevasti tulleita juttuja, että esimerkiksi kun siihen aikaan, kun tuosta nyt luit tai mainitsit, kun Tallinna oli Euroopan kulttuuripääkaupunki, niin syntyi sellainen erikoinen idea, että mitäpä jos muodostettaisiin Tallinnan vanhan kaupungin kirkon kelloista yhteinen orkesteri.
Tästä muistan, kun olit edellisen kerran ohjelmassani vieraana 2015, niin taisin silloin mainita, että minulla on vieraana mies, joka on saanut kaikki Tallinnan kirkonkellot soimaan samaan aikaan.
Joo, näin on. Se liittyy kyllä siihen prokkikseen ja sitten tehtiin lähetyksiä eri Euroopan maihin ja nousi aika kova tieto. Sen jälkeen tuli todella paljon erilaisia kysyntöjä, erilaista tarjontaa kulttuurimaailmassa, liikemaailmassa. Ja on ollut sitten mukana erilaisissa pienemmissä ja suuremmissa tuotannoissa.
Kun katsoin tietoja netistä, mitä löytyy hakusanalla Lehari Kaustel, niin siellä löytyy myöskin tällainen maininta, että työskentelee tällä hetkellä erityisesti crescendo-työn parissa. Mitä tämä crescendo-työ on?
Crescendo on kansainvälinen verkosto muusikoiden, tuottajien, soittajien, kapellimestareiden, säveltäjien verkosto. Se on, voisi pitkään sanoa, että on niin kuin Euroopan laajuinen, mutta se on kyllä maailmanlaajuinen verkosto, jossa on paljon kristittyjä muusikoita ja siihen liittyvää. Esimerkiksi Suomessa meillä on tämmöinen joka kesän Orobellissimo musiikkileiri, järjestetään erilaisia tapahtumia, konsertteja ja crescendo.org on sivu, josta voi löytää lisätietoja crescendosta, jos jollain radion kuuntelijalla on siihen halua, mutta olen crescendossa ollut vuodesta 2000, myöskin siihen samoihin aikoihin, vuodesta 2008 oikeastaan, se oli vielä ennen kuin tuo Tallinna oli kulttuuripääkaupunki. Ja täytyy sanoa, että kun on koolla ihmisiä ja on verkostautunut ihmisiin, joilla on samankaltaiset tavoitteet, samankaltainen elämänasenne, niin sillä on myöskin erikoinen merkitys. Esimerkiksi Moskovan vuosien aikana muistan, että kyllä mä kävin kotona silloin, mä olin jo naimisissa ja meillä oli lapsia. En ollut koko vuoden pois, vaan matkustin, olin useamman viikon ja sitten tulin taas kotiin. Mutta aina kun sinne Moskovaan päin menin, niin mä ajattelin, että minkä ihmeen takia tämmöinen niin kuin juttu piti nyt tehdä. Että siellä oli paljon tuli se ilmapiiri ja vaikka se oli niin antoisa se kulttuurielämä, minkä siitä sai, niin kuitenkin se voisi sanoa, että ei se niin kuin hirveän helppoa ollut sinne mennä. Mutta kun sai liittyä crescendon ystävien piiriin ja käydä esimerkiksi Moskovassa koolla crescendolaisten kanssa, niin se antoi semmoista rohkeutta ja lämpöä ja antoi mukavan semmoisen vähän niin kuin perhefiiliksen. Ja tähän crescendo pyrkii ympäri maailmaa. On erilaisia ryhmiä, rukousryhmiä, myöskin Sibelius Akatemiassa muun muassa, johon sitten vapaaehtoisesti ihmiset saa liittyä, jos ne haluaa. Ja joskus on kiva mennä muuhun maahan ja tavata joku ihminen, jonka kanssa sitten pääsee tekemään jotain yhteistä juttua. Tähän näihin moniin asioihin Crescendon verkosto on vaikuttanut paljon.
Crescendon piiriin tai siihen yhteyteen liittyy siis ilmeisesti kristittyjä muusikoita.
Juu.
Ja teitä yhdistää musiikki ja yhteinen ilo musiikista, mutta myöskin yhteinen usko.
Kyllä.
Täällä studiossa, kun kuulijat eivät sinua näe, niin kun näin sinun kasvosi, niin on hyvin vakuuttavaa kuulla, kun näistä kerrot, koska kun näitä tilanteita muistelet tämän crescendo-työn parissakin, niin kasvosi ikään kuin muodostavat hymyn. Ja se tuo todella katetta niille sanoille, mitä crescendo-työstä kerrot. Mitä on seuraava projekti crescendo-työn parissa täällä Suomessa?
Tämä on iso pääsiäiskaala. On tulossa pääsiäisen toisena päivänä 13.4. Meilahden kirkossa kello 18 toteutuu iso juhlallinen gaalakonsertti. Siellä on visosinfoniaorkesteri, lähes 100 hengen kuoro, solisti. Varmasti syntyy iso ja mielenkiintoinen juhlallinen ilmapiiri ja elämys siitä. Ja mikä voisi olla sen parempi, juhlallisempi ja riemukkaampi aika sellaiseen konserttiin kuin pääsiäinen.
Olisin kysynyt ajatuksiasi seurakunnan musiikista. Kristillisen seurakunnan parissahan musiikki on ollut varmasti vuosisatoinkin ajan aika merkittävässäkin asemassa. Jos ajatellaan nyt vaikka Suomea ja luterilaista kirkkoa, niin siellähän on urut ja kirkon liturgiaan on liittynyt se jopa tämmöinen tietynlainen vuorolaulanta ja näin poispäin. Mitä toivoisit tai odottaisit, että musiikki voisi antaa siellä seurakunnassa, seurakunnan Jumalan palveluksessa, niin ihmisille, ketkä siellä ovat? Oli sitten seurakunta vapaiden suuntien tai luterilaisen kirkon tai jonkun muun.
No sen merkitys on suuri ja kun ihmiset tulee Jumalan palvelukseen, niin musiikin rooli siinä kokonaisuudessa on tärkeä, jotta sanoma ja viesti menee perille ja ihmiset pääsee ikään kuin siihen semmoiseen Herran läsnäoloon. Ja tietysti eri kirkkokunnissa se on vähän erilaista. On liturgia, jossa on paljon musiikkia ja on sitten semmoista vapaiden suuntien Jumalan palveluksia, jossa on yhteisiä lauluja ja sitten muut lausutaan tai puhutaan. Mutta se yhtenäisyys on siinä se, että musiikilla on todella suuri valta ja mahdollisuus rakentaa sitä ilmapiiriä, antaa tietynlainen tunnelma, auttaa ihmistä, joka tulee istumaan siihen, niin rauhoittumaan, keskittymään ja fokusoimaan ajatuksensa siihen, mistä puhutaan. Ja mun mielestä tämä on se, joka on yksi tärkeä asia, tärkeä rooli. Ja sitten siihen liittyy tietysti se, että miten ihminen pääsee itse mukaan siihen olemaan siinä Jumalan palveluksessa tai liturgiassa. Kun siihen yhtyy, niin se tavallaan nostaa myöskin sen ihmisen sieltä penkistä ikään kuin korkeammalle. Hengellisellä musiikilla ja kirkollismusiikilla on ollut eri aikakausilla jopa hieman erilainen semmoinen niin kuin vaikutuskin. Että jos mennään ajassa hyvin paljon taaksepäin ja puhutaan esimerkiksi Bachista, joka hän oli siis, mä luulen, että varmaan yksi historian suurimmista kirkkomuusikoista. Miten se vaikutti ja mitä se on vaikuttanut niin kuin tavallaan pitkään ylipäätänsä musiikin kehittymiseen. Ja tässä nyt ei voi kaikkia aikakausia käydä läpi, mutta muistuu kyllä mieleen semmoisia eri aikoja myöskin 10 tai 20 vuoden takaa, kun eri musiikkiliikkeet mukavasti otti ihmiset jotenkin niin kuin haltuunsa. Ja sitä toivoo, että tänä päivänäkin se olisi näin. Toivon, että niitä lahjoja, säveliä ja kirjoittajia riittää ja niitä säveliä riittäisi, että ne voisivat kantaa ihmisiä, meitä kaikkia, elämässämme eteenpäin.
Uudessa testamentissakin on kehoitus siitä, että Jumalan palveluksessa tulee myöskin laulaa. Laulakaa psalmeja ja hengellisiä lauluja, ja kyllähän Raamatussa tämä mainittu psalmien kirjakin on itse asiassa laulukirja. Melodiat ovat vaan kanoneet, mutta sanat ovat tallella. Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämänkertaista viikon tikkaohjelmaa. Täällä on vieraana kapellimestari ja tuottaja Lehari Kaustel. Lehari, tiedän, että olet ollut niin Suomessa kuin Vironkin puolella järjestämässä monia tapahtumia, musiikillisia tapahtumia, koska sinua pyydetään niihin. Millä mielellä yleensä lähdet, kun sinut pyydetään valmistelemaan jokin iso musiikkitapahtuma? Mitä sielussa lähtee pyörimään?
No, oli se sitten minkälainen tahansa, niin ensimmäinen kysymys on, että miksi tämä nyt järjestetään? Miksi tällainen pitää toteuttaa?
Kysytkö sen itseltäsi vai pyytäjiltä?
Sekä että. Siihen menee sitten aikaa, kunnes pääsee niin kuin oikein syvälle siihen, että on niin kuin jotenkin ytimessä eri. Ja siitä sitten syntyy, yleensä siitä lähtee sitten kehittymään jonkinlainen niin kuin juttu. Ja sitä mä oon kyllä kannustanut oikeasti kaikkea aina kysymään, että kun jotain tehdään, kun tietysti musiikkiin liittyen, mutta ylipäätänsä kun jotain valmistellaan, niin että on hyvä niin kuin kysyä, että miksi nyt tämänkertainen, miksi tämä?
Mitkä ovat sellaisia tekijöitä, jotka motivoivat sinua? Eli jos saat itsellesi selväksi, että näistä ja näistä syistä tämä tehdään, niin sitten se sytyttää sinua.
No siihen liittyy nyt voisi sanoa, että ehkä muutama semmoinen niin kuin perusjuttu. Joskus tulee tämmöiseen suureen juttuun kysyntä joltain kirkkoherralta. Joskus on tullut kaupungin johtajalta tai kaupungin kulttuuritoimittajalta. Ja joskushan joku tilanne syntyy niin, että itselläni syntyy jonkinlainen idea tai näky tai kutsu jostain. Sen täytyy olla aito. Sen täytyy olla aito, koska silloin tavallaan siihen sen valmistelu ja sen päämäärän saavuttaminen ja se lopputulos ei synny siksi, että nyt jotain tehtiin tai haluttiin jotain näyttää tai jotain näyttävää, vaan siihen täytyy liittyä jonkinlainen aito sisäinen kaipaus, toivo ja halu, että ne ihmiset, jotka siitä saa tulee osallistumaan, jotka siitä saa osaa, että he tulee kosketetuksi. Heidän elämään syntyy jonkinlainen tämmöinen juttu, joka rohkaisee, auttaa eteenpäin, tuo iloa. Ja voisi jopa sanoa näin, että tavallaan kun he sitten lähtevät siitä tilanteesta tai konsertista tai tapahtumasta, niin he ovat parempia ihmisiä. Jos tämä saavutetaan, jos he omalla elämän vaelluksessa pääsevät eteenpäin, saavat vastauksia. Mä luulen, että silloin on aika paljon saavutettu.
Sinulla on varmasti tapahtumia, jotka ovat sinun sydämessäsi, eli tämmöisiä niin sanottuja sisäsyntyisiä. Sinulle tulee idea ja sitten sitä lähdetään toteuttamaan, mutta niissä tapauksissa, kun puhelin soi ja sinä vastaat siihen ja sieltä tarjotaan sinulle tai kysytään sinua jonkun tapahtuman järjestämiseen, kuinka pitkän aikaa yleensä työstät sitä prosessia, että löydät ne oikeat motiivit ja sen innoituksen lähteen, että menet mukaan? Vastaatko heti puhelimessa, että kyllä?
Yleensä en vastaa heti. Ja siihen, kunnes se vastaus syntyy, niin voi mennä viikko tai kuukausi tai puolikin vuotta. Ja jos sen laskee yhteensä, niin sen koko tapahtuman tai koko jutun valmistamiseen voi mennä puoli vuotta, koko vuosi tai muutama vuosi. No jos esimerkiksi puhutaan tuosta pääsiäiskaalasta, se nyt on aika lähellä, siitä on kiva mainita tässä. Niin
konsertti kestää 1,5 tuntia,
mutta
valmistelu kestää
vuoden. Me oltiin Pietarissa, mä olin Pietarissa johtamassa orkesteria konsertissa. Ja Viktor Klimenko tuli konsertin jälkeen ja sanoi, että hei Lehari, mitäpä jos jotain tällaista järjestettäisiin Suomessa? Mä sanoin, että joo, että miksei, tuletko mukaan? Sitten joo, kyllä minä tulen, jos tämmöinen järjestyy. No, sitten oli jonkin aikaa hiljaisuus. Sitten aloin puhua eri koronjohtajien kanttoreiden kanssa. Keskustelin Tuula Saarensolan sitten vielä tässä loppuvaiheessa Pauliina Uusivirran, Eero Hartikaisen, Janne Kaksosen, Mikko Peltokorpen kanssa, mutta siinä alkuvaiheessa myöskin aika paljon Kallion kanttorin Tommi Niskalan kanssa. Sitten keskustelee muusikoiden kanssa, että hei, mitäs jos tämmöistä nyt rakennettaisiin. Ja siltikin, erityisesti viime aikoina aina tuntuu, että siltikin sitä aikaa voisi olla vielä enemmän siihen valmisteluun, että olisi kaikilla aikaa keskittyä, valmistautua itselläkin ja että siitä syntyisi semmoinen hyvä ja täydellinen niin kuin kokonaisuus. Mutta kun kysyit tuosta, niin tosiaan en vastaa heti, että kyllä, ja siihen voi mennä aikaa, kunnes ikään kuin pääsee itse sisälle siihen, kun jonkinlainen ehdotus, kysyntä tai tarjous ylipäätänsä tulee. No, on tietysti erilaisia pienemmänmuotoisia kokoontumisia ja kiva, jos tulee niin sanotusti kysyntää ja tarjontaa, että tätä nyt ei voi sanoa, että niin kuin joka päivä tämmöistä käydään, mutta että jotain vaikuttavampaa tai suurempaa, kun on kyseessä sellaisesta, niin kyllä siihen menee aikaa, kunnes ikään kuin, niin kuin pystyy ajattelemaan kaikki tahot, jotka siihen liittyy, ja kun tulee semmoinen tietty selkeä kuva ja ymmärrys, että hei, nyt tämä on tässä, nyt mennään, ja sitten kun se valo syttyy ja jonkinlainen kokonaiskäsitys siitä, niin sitten on kiva mennä eteenpäin ja on semmoinen hyvä fiilis ja semmoinen niin kuin myötätuuli sitä myöten.
Kävitkö esimerkiksi nämä mainitsimiesi henkilöiden kanssa keskustelut sen jälkeen, kun olit itse vakuuttunut siitä, että tällainen tapahtuma kannattaa järjestää, ja odotatko, että syttyykö liekki myös siellä toisella puolella?
Joo, kyllä. Muuten hyvin usein sitä testaa toisten kanssa, että hei, miltäs tämä kuulostaa, mitä ajatuksia se herättää. Ja sitä on kokenut useasti niin, että semmoinen tietynlainen hyvä juttu, joka ikään kuin lahjana tai tiettynä niin kuin tarkoituksena täytyy toteuttaa, sanotaanko näin, niin siihen sitten jotenkin myöskin ihmisillä eri aikaan eri puolilla on jonkinlainen niin kuin sytyke valmiina, että hei juu, mä oon miettinyt tällaista kanssa jo pitkään, että tämä on hyvä juttu, mutta se tuo nyt oli nyt yksi esimerkki siitä, nyt kiva keskustella, kun se on kohta tässä lähellä, mutta se liittyy niin kuin aika monenkin juttuun yleisestikin, ja nyt kun on itselläni, vanhin tytär on 13-vuotias, hän on monissa jutuissa mukana, mitä mä teen, niin tavallaan sitä samaa ajattelumaailmaa haluaa antaa eteenpäin kaikille. Se on niin kuin mahtava mahdollisuus, mitä meille on annettu eri lahjojen kautta. Ja niille on hyvä antaa käyttöä, ja mahdollisimman paljon käyttöä ja semmoista niin kuin rohkeasti eteenpäin toimintaa. Mutta aina on niin kuin hyvä miettiä, että hei, miksi, mitä me tehdään, mikä on sen vaikutus, mikä on sen pointti. Ja musta tuntuu, että jos vähän niin kuin vertailee eri aikoja, Se ei ole tavallaan niin kuin muuttunut, mutta sanotaanko niin, että koska tiedon kulku ja ylipäätänsä ajan käyttö ja se haaste, että on aikaa jotain tehdä, tuntuu, että se on yksi semmoinen niin kuin akuutti kysymys, akuutti teema tänä päivänä, niin sitä erityisemmin täytyy oikein niin kuin keskittyä siihen, että niin kuin miettii asiat ja sitten antaa sille luovuudelle ja antaa tilaa erilaisille ajatuksille ja niille sävelille, mitä on päässä, ja niille luoville ideoille, mitkä siitä syntyy, niin silloin jotain erikoista saattaa toteutua.
Raamatussa sanotaan, että kaikki hyvät lahjat tulevat Jumalalta, ja kyllä se vaan niin on, että Luoja on antanut ihmiselle myöskin kyvyn ilmaista elämän kauneutta tällä ja runsautta tämmöisillä taiteellisilla lahjoilla. Jotkut ovat valtavan hyviä maalaamaan tauluja, jotkut kirjoittavat hyviä runoja. Sinä elät musiikin maailmassa, ja tätä kun kuuntelin vastaustasi, niin tuli mieleen, että haet näiden ystävien kanssa, kenen kanssa rakennat tätä yhteisyyttä, että siinä päästään koko sielulla mukaan.
Kyllä.
Että kyseessä ei ole vain tämmöinen tekninen mukanaolo, vaan odotat sitä, niin kuin sanon, että se liekki syttyy.
Kyllä. Tämä on hyvin sanottu. Näin se on, ja tähän on ihan hyvä hyvä päätyä tässä meidän keskustelussa.
Lehari Kaustel, kiitokset, että tulit tähän ohjelmaan ja kerroit vähän siitä maailmasta, jossa liikut, eli musiikin maailmasta, kun olet kapellimestari ja tuottaja. Musiikki on yksi niistä Jumalan lahjoista, jonka hän on ihmisille antanut kyvyn tuottaa musiikkia, ja kun sitä käytetään sitten evankeliumin hengessä, niin se saa hyvää jälkeä ihmisten sieluissa ja heidän elämässään. Omasta puolestani ja varmasti monien Radio Dayn kuuntelijoiden puolesta tahdon toivottaa siunausta ja menestystä siinä työssä, jossa olet mukana.
Kiitos.
Viikon tikka.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.